Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataevlen havarlar gündülügü. Yurttaki hareket çeklendirmeleri Levap'tan Aşgabat'a gizliğini katlayan taksilerin peyda olmağına getirdi. Türkmenistan'a koronavirüsün yayramağının önünü almak maksadı bilen girdilen hareket çeklendirmelerinin girdici seçmez hükmünü peydalanyanlar var da havarlar gelip kovuşyar. Velayetlerin arasında aftolu katına o hem de rayetlerin hareketi 20. Mart'tan başlap nevelli mehnetesini çeklendirildi. Bu çeklendirmeler öz gücünü saklayan Mahalle Azatlık Radyosu'nun havarçısı Levap'tan Aşgabat'a gizliğini katlayan taksiler var da havar veriyar. Koronavirüsün yoktuğu aydılsa da velayetlerin arasında hareket yapık bolmağına galiyar. Levap'tan Aşgabat'a katlayan gizliğin taksiler peyda oldu. Bir adamı yol nurhu 1200 manat deyip havarçay diyar. Havarçayının tasdiklamağını göre gizliğin taksileri adam katlatma üçün polisiyanın yol gözevçülü kulluğunun yollardaki gözevçülük nokotlarının giycelerini soğulup geçiyerler. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçıları ve çeşmeleri bundan azal. Türkmen polisiyasında şol sana polisiyanın yol gözevçülü kulluğunun işgarlarının arasında endemik hafiyetli giyin yayran pari medeniyeti var adı havar veriptiler. Vilayetlerin arasına koronavirüs sebeple girdilen hareket tertibinin çağını bir vilayetten başka vilayete gidip geleyen adamların hareketini Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği gözevçülük ediyor. Vaktlayın düzgüne layıklıkta adatı rayetleri vilayetlerin arasında dine gayrı koyulması ziyadaylarda hem de sağlık kepinlaması bilen hareket etmeye ruhsat veriliyor. Havarçıyımız Aşgabat'a varma üçün velayet yaşayıcılarından talep edilen resmi namalar var da havar veriyor. Rayetler payitahtı resmi namı düzüdüp varmalı deyip havarçay diyor. Onun malumatlarına göre Aşgabat'a varma üçün adamlar demalış yolları ince kesel, kan selcermeleri alergiye, kulak burun ve ruhu sağlık boyunca sağlık kepil namasını almalı. Şelide polisiyanın ilatı hasabı alış boyunca yerli bölümünün pasport stoldan ruhsat namı almalı. Bu resmi namaların esasını Aşgabat'tan velayetlere çakılık hatı uğradılıyor. Hem de şol hatın esasını velayet yaşayıcılarına uçura ya da otla bile satın almağa ruhsat veriliyor. Bu dokumentler üçün yurdun grajdanları 2000 manat tövrüğüne çıktı cetmeli oluyorlar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçi saytti. Beylik taraftan gizliğin taksilerin üstü bilen Aşgabat'a varayan rayetler 1200 manat çıktı cibilen tövük gölçülüğü boyun oluyor. Sağlık işgarları kovu kazanç ediyerler koşa durmak için ne deyip havarça etti. Global pandemiyanın fonunu Türkmenistan'ın sağlık puduğunun işgarlarının ona karşı görüşte duçar olayan tövökkülçülükleri ve kıyınçılıkları var adı. Oların iyi şartları, olar için yürütü lukmançılık eşitlerinin üpçünçülüğü var adı devlet medya ve metbuğu serişteleri havar vermeyer. Koronavirüsten ezir çeken yurtlarda sağlık puduğunun işgarları hem değişli hükümetler tarafından hem de halk tarafından kahraman ilan ediliyor. Oların virüse karşı görüştüğü adımları halat etmekte bitiren işleri giyin kolda ve iyi oluyor. COVID-19 hazırkı vaqtda dünyanın 184 yurdunu hasab alındı. Bütün dünya sağlık kurumu Türkmen hükümetinin hasabatlarına salgılanıp Türkmenistan'ı koronavirüs keserini resmi derecede henüz hasab almadı. Türkmenistan yurtta koronavirüsü inkar ediyen vaqtı ona karşı dürlü çareleri güce girdi. Yine şol bir vaqtın ödünü köp adamlı cemiyetçilik çarelerini geçirmeye devam etti. 7 aprelde Türkmen hükümeti 3500 adamın katlaşmağını payitahtı Aşgabat'ta velisepet yürüyüşünü kurnadı. Ondan odur hakimiyetler yurt boyunca Nowruz bayramçılığı münasebetli geçirilen çarelere galı versedi nahal ekmek çarelerini köp adam çekti. Bütün Dünya Sağlık Kurumu koronavirüsün yayramağının önünü almak için adımların arasında ağzından 1 metre fiziki aralığın saklanmağını masavat veriyor. En çeme yurtta bu sağlık krizisi bilen bağlılıkta adattan daşarı yağda yığılan edildi. Adımların köçe çıkmağı çeklendirildi. Mektepler yatırıldı. Okullar online usulü geçti. Köp sanlı iş yerleri menzilere iş tertibini yola koydu. Barıp fevralın başını halkara uçur gatnolarını çeklendiren devlet serhetlerini yapan hem de Mart ayında vilayetlerin arasında hareketi çeklendiren Türkmen hükümetleri virusa karşı baştan veri esasan yüzerlik ve ölümü taydan suud edilmedik beyleki tevipçilik emleri bilen görüşme usayla avaldı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz. Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofonu gündä siz bilen men Sähra. Türkmen häkimetleri iqtisady kynçylyklaryň ýetileşmegi bilen döwlet dukanlarynda azyk haritlarynyň satuwyny iýdi giderli çäklendirýärler. Mundan özel Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň käwirinde her 2 günde bir gedek çäkli möçürde satylan ahal ýağı indi bir hepde ara kesmeden soň gaýtadan satuwa çykaryldy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän paýtagtly habarçysy 8-nji aprelde Teke, Adatlyk we Jennet bazarlarynda ahal ösümlik ýağynyň satylandygyny Yönü onun novatdaki adamların 4'ten 1 bölüğüne hem yetmendiğini aittı. Yağın satılacaktığını eşiden adamlar maşalı ağdalar bilen bilelikte novata durup başladılar. Novat 3-4 hatırda 30 metre çenli uzap gidiyar. Yönü satıva çıkarılan yağ novatdaki adamların dini 30-40 santına yetti deyip gizliğinlik şertinde sökvetteş olan havarçı gürrün berdi. Ol yağ gıçlığından kösönyen adamların arasında dava cencellerin hem ýüze çykýandygyny, olary Nowatdaky beýleki adamlaryň ýa-da olary gözüçlük edýän polisiýa işgärleriniň köşüşdirýändigini hem bellidi. Habarçynyň sözüne görä her adama 1 litr ahal ýağy satyldy. Ýöne alçylar onuň ýany bilen yaramlyk möhleti geçen ýa-da zaýalanan ýer almasy, makaron, nohut, keks, merinda we gaýsy, suw ýaly käbir ady haritlerini hem satyn almaga mejbur edildi. Bu haritler almadyk adamlara ýağ satylmaýar. Şeýlelikde adamlar 1 litr ýağ üçin 15 manat we mysal üçin 250 merinda suw üçin 6 manat tölemeli boldylar diýip habarçy bellidi. Bu aralıkta Türkmen News neşri hem özünün yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp 7 aprelde çap eden habarında Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň tekçelerinde gıt haride öwrülen ösümlik yağının gaytadan peýda bolandygyny habar berdi. 6 aprelde dukanlarda Rusiýanyň Zolotaya Korona adly yağ satılıp başlandı. Yöne her adama 2 litr yağ satıldı. Yağın bir gutusu 13 manada barabar. Mundan bir hepde öň Rusiýanyň aleýine yağ satuwa çıkarılıpdı. Bağdarda ve hususu sevdanı kodlarında bu yağ 25 manattan bakalanyar deyip neşir belliyar. Neşir yağdan başladı bananın, mandarinin ve almanın hem satuva çıkarlandığını yönü 1 kilogramı 6 manattan bakalanyan bu adık önümlerinin tölevlerinin dine bank kartları oyunca kavul edilendiğini belledi. Türkmenistan'da bankamatlarda pulunu atlaştırmak bilen bağlı problemalar saklanıp galyan mahalı son günlerde devlet dukanlarında ozol bar bolan çäkli nağd däl hasaplaşyk mümkinçiliklerinin hem barha adaldylýandygy habar berilýär. Adatlygyň habarçylary 6 aprelde Aşgabatyň we 7 aprelde Marinyň ençeme döwlet dukanynyň bank kartlary kabul etmegi betedendigini aýtdylar. Türkmen News neşri käbir döwlet dukanlarynda we dermanhanalarda bank kartlary boýunça çäkli nağd däl tölegini amal edip bolýandygyny aýdyp, bu möçüriň 80 manatdan geçmeli däldigini belleýär. Adamlar şu möçürdäki nağd däl hasaplaşygy diňe 48 saat geçenden soň gaýtadan edip bilýärler diýip neşir belleýär. Türkmenistan'da devam eden iqtisadi kıyınçılıkların bankamatlarda nağd yetmezçiliğinin ve adık gıçlığının yetileşmeli, global nevit bahalarının aşağılamağının ve koronavirus pandemiyasının fonunda Türkmen gazının esası alıcısı Petro China kampanyasının yurdu import ediyen tebii gazının müçürünü azaldıyandığını ilan etmeğinin iddianına kavat geldi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyk Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözleg bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Biz bilen Telegram arkalı yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň zirde bil taşlanýan gapyrjaklary girdeji çeşmesine we dawa döredýän ýerlere öwrüldi. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä şu günler zirde billere bolan isleler göz görtüli artypdyr. Hapa hupalara töwerek taşaratlaýan jemaat gullukларynyň işgärleri şeýlede gün görmek üçin serişdeti bolmadyk adamlar islek bildirýärler. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylaryň söýlerine görä paýtagtyň gurýla atletrapçylarynda köp katly jaýlaryň ýaşaýjylary hapa taşlanýan gapyrjaklaryň öňündäki dawalara ýygy-ýygydan şaýat bolýarlar. Olaryň söýlerine görä köplenç ýerli jemagat gullukларynda işleýän işgärleriň hem köçe süpürjüleriň arasynda dawa durýar. Diýerde beýler ugrunda töweşgirdiýär köçe süpürjüleriň arasynda hapa taşlanýan ýerlerdäki resurslar ugrunda ýakalaşma gidýär. Hatda ýaşlar ýumrugyny çenäp söwgünçiler bilen garrylaryň üstüne topulyp bilýär diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 7-nji aprelde habar berdi. Onun söylerine göre köplenç hapı döreyenler zirdi bildirin arasında çürük gözleyerler. Şeyle de karton, çüyüşe ve plastik su kaplarını aktarıyorlar. İl içinde baklaşka deyilip adlandırılan plastik su kapları has köp talep ediler. Sebebi onları ucipsiz tölükler için son tavşırıp bolyar. Olaryň ugrunda aýratyn bir görüşgider. Plastik baklaşkalary köçe süpüren aýallar we erkekler ýaşaýjylar ýygnýarlar. Soňky wagtda köçe süpürjüleriň arasynda talançylyk gözeýär. Her kimiň nowatçylyk edýän döwründe toplanan möçüber bar. Indi erkekler aýallaryň üýşürenlerini açaçan ogurlap başladylar diýip habarçymy Aşgabatdan gürrüň berýär. Şeýle dol käbirleriň başgalaryň hapa döwürip toplanan zatlaryna olaryň gözüniň öňünde el urmak güýç bilen ellerinden gaňryp äkitmek ýaly wakalaryň erekdeldigini gürrüň berýär. Ýany ýakynda köçe süpürjüleriň biri diňjalmak üçin oturan wadyna onuň ýanynda duran baklaşkly haltany köçeleri arasylaýan ýigit elinden gaňryp diňýaly alyp gitdi. Zenan aglap galdy diýip habarçymy aýdýar. Soňky aýlarda Türkmenistanyň paýtagtynda zirde biýleri döreýän adamlar esli köpüldi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň hapa taşlanýan ýerlerine aýlanýan adamlaryň iýmäge zat gözleýänler üçin azyk önümlerini gaba salyp hapa üçin niýetlenen gapyrjaklaryň içine salman gapdylynda goýan ýaşaýjylar şeýlede zirde biýlere ýetilik etmäge tynanşan we gelýän adamlary gowýan garawullar barady. Ençimege de habar beripdi. Türkmenistan'da dowam edýän güýçlik ýa-da çökkünlülük, agyr işsizlik, ýurt ýylatynyň gazancyň gözlegünde daşary ýurtlara köpçülik bilen gitmegi, bahalaryň ýokarlanmagy we ýylatynyň maddi ýagdaýynyň gitdigiçe ýaramazlaşmagy ýaly problemalaryň dowamynda türkmen ýolbaşçylary garyplyk meselesini görmezlige salýarlar. Döwlet habary beriş serişdeleri ýylatynyň problemalaryny düýpden agdamaýarlar. Soňky 2 ýylyň dowamynda Türkmenistan iňňän uly ykdysady çökkünlülügi başdan geçirýär. Bank budagyndaky maliýe krizis bahalaryň korlanmagy, adyk gytçylygy, un we çörek yetmezçiligi barha güýçlenýär. Şu günler türkmen häkimetleriniň helakçylykly COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça girdiýän çäklendirmeleri bilen bir wagtda Türkmenistanda adyk krizisi hasam agyrlaşýar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsan Anurwan. Türkmenistan'ın harbi gullukta özünü helaklayan eskerin iyisi oyuncu derin ev tamamlandı. Hiç kim günahkar olup çıkmadı deyip Türkmenliği uz havar veriyar. Nesirin mağlumatına göre geçen yılın noyabrında harbi gulluğa çağırılan Sapar Murat Cumabayev 8. fevrarlı daha soğuzdaki hastahanada özünü helakladı. Aşgabatdaky Halkara İnsanperverlikli Ötüş Üniversitetini üstünlüklü tamamlayan yigit bu hastahana harbi bölümde canını kastetmäge finansy edenden soň yerleştirilýär. Ol öz pazygaly ölümünden öň garyndaşlaryna gulluk dostlary we ýokary derejeli ofiserler tarapyndan ýygyderli urulup ýenjilişini, harbi bölümiň ýolbaşçylarynyň bu hili ýagdaýlary başgaldyrmaýanlygyny gürrüň beripdir. Neşirin çeşmeler münnen ön Goranmak Ministerliğinin ve Harul Prokuraturanın bu işi bastırıyıstır etmeye çalışacağınlıklarını haber veripti. Adatlık Radyosu geçen yılın ağustosunda 18 yaşındaki esker Öğüdal Ekaev'in Balkan Avat'ta Harvullu Gediyarka Dedavşina'nın ağırlığın pidası olunluğunu, o yerde yine bir eskerin ölünlüğünü haber verdi. 22 ağustosta ölen iki esker öngden kulluk edip yörenlerin kemsitmeleri ve sonundan öğüdarı uğursulmağın neticesinde vefat oldu deyip adatlığın havarçısı Ekaev'in cesedinin karınlaşlarını zalimağı berlenliğini, ama ölümün sebebini düşündürme anlıklarını ve derle onu zalimağı tavşırıp bu arada hiç kime hiç saat aitmazlık hakkında dilkatı alanlıklarını hem sözüne koştu. Çükeyli yağdaydı eskerin pazgali ölüm bağırıda dışarı yurt nesirlerine haber verilmesi bu kiyil fakat köplünç bilinmeyen galiyar ve eskerin en atasında hiçbir kompensasiya tölönmeyer. Ama haber çıkan yağdayına hakimiyetler kağıtı eskerin karınlaşlarını ne hilem olsa koşuşturmak sinansını ederler. Aydali terke dava attı. Türkmen Oğan Araçağını kulluk eden Süleyman Oradov'un idinine kalan eczesini, 12 ve 9 yaşlarındaki doğanlarını adatlıkta havar çıkandan son merhumun 40'ın soğumu için adavlık kömök edildiği 20 bin manat meçhörününe kömök verilecekti aydırlı. Türkmen sahne eskerlerdiğine Garak Uçok'taki harbi bölümlerde değil. Eysen payitağıt aşkı vardı. Prezidenti koruyan polukta hem her türlü ağır yağdayları sede var oluyor. Şeyli hadiselerin yeri 2018 yılın Noyavr'ına olduğu kulluktaşlarının kemsitmelerine çıdaman özünü helaklayan Levapli eskervarı da kavar adatlığı dekavrın başına geldi. Harbi kullukta bir düzgünçülüklerin pidası olayan eskerler hakkında dınmayan dini hakimiyetler değil. Eysem korku ve atir zirarlı ecir gören eskerlerin özleri, karınlaşları hem köplenç dınmağı sayla avalyarlar. Ama bunu aramızdan Kerkili Anıl Çölü Yüveyali öz yurtçusunun ölümünün derinilmeğini berk talep edenler hem ikiye katapılıyar. 1988 yılda doğulan Çölü Yuvan'ın adatlığa veren interviyosundan son onun harbi kullukta öldürülen yuvarcısı Ihtiyar Kadirov'a kastedenlerin kâverinin cevapkârçılığı çekilenliği haber verildi. Türkmen hakimiyetleri Adat Çavol Şiali 1996 yılda doğulan Sapar Murat Cumabayev'in pazgali ölüm mağarada çıkan haberleri ne inkar ediyor ne de tasdikliyor. Türkmenistan'ın metbuatı, Şoltanlı eskerlerin durmuşu, yurtta kanunçuluk arada haber vermeli gaziyet surnarlar, radyo televizyonu gepleşikleri, harbi kullukta olayan pazgalı hadiseler, eskerlerin urulup mağib edilmeği, öldürülmeği ulan bağlı haberleri vermeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gipli yer Azatlık Radyosu haberler günlülü gipleşimimizde halkarı temamız ölen men sehra devam ettiriyarın. Dünyada tasdiklenen koronavirus nesalarının sanı 1,4 milyondan aşan mahalı bu virüsten ölenlerin sanı 82 bin adamdan geçti. Hükümetler bu virüsün yayılmasını hayırlatmak sinanışıklarını devam ettiriyen mahalı bu çareler köpçülüklerin böktönçlüklerin dönemini hem getiriyar. İran'ın prezidenti Hasan Rouhani halkarı pul gazına Tehran'ın koronavirüs pandemiyasına karşı görüşmek için ün haişeden milyonlarca dolar möçöründeki kısağlı kardını vermeye çağırdı. Bu pandemiye Birleşen Ştatların girden sanksiyalarından eyyem ecir çeken İran'ın iktisadiyetine hassa ziyan yetirdi. 2018 yılda Washington İran ile dünyanın kuvvetli yurtlarının arasında bağlaşılan yadro ilalaşığından çıkandan sonra Tehran'a karşı sanksiyaları kaytadan güce girdipti. Bundan odol Tehran şeylehim dünyanın bir neçe yurdu. Birleşen Milletler Kuruması, ABŞ'nın kevr kanun çıkarttı. karjylary we Human Rights Watch ýaly adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar Birleşen Ştatlary Eýranyň virusa garşy netijeli göreşmek üçin oňa garşy girden sanksiýalaryny ýeňilleşdirmäge çağırdy. Eýran koronavirustan agyr çeken döwletleriň biri bolup, ýurtda bu virus 60,500-den gowrak adama ýokuşdy we ondan 3,800-den gowrak adam öldi. Eýranyň resmileri pandemiýa garşy başlangyçda haýal göreşmekde tanqid edilýärler we ekspertler ýurdun metbuatyna berk gözegçilik edýän häkimetler tarapyndan ýaýradylan resmi sanlaryň dogrulygyna şüpheli garaýarlar. Biz halkara pul gaznasynyň agzasy, kard bermekde hiç ýyly diskriminasiýa bolmaly däldir diýip Rohani 8-nji aprelde televiziýada görkezilen kabinet ýygnagynda aýtdy. Eger olar häzirki kyn ýagdaýda öz borçlaryny ýerine ýetirmeseler, dünýä olara başgaça baha berer diýip Rohani sözüniň üstüne goşdy. Geçen aý Eýranyň merkezi banka halkara pul gaznasynyň çalp maliýeleşdirmek inisiatiwasyndan pandemiýa garşy göreşmek üçin 5 milliard amerikan dollaryny sorady. Halkara pul gaznasynyň bir işgäri bu haýyş boýunça Washingtonda ýaşaýan kard berjiniň Eýranyň resmiler bilen gepleşip geçirýändigini aýtdy. Gaznanyň maglumatlaryna görä Eýran 1960-njy we 1962-njy ýyllar aralygynda berilen rezerv kreditinden bäri halkara pul gaznasyndan kömek almady. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump käbir insanperwerlik kömegini teklif etdi. Ýöne Eýranyň resmileri bu teklifi reddedip, muňa derek Washingtonyň sanksiýalary ýatyrmalydygyny aýtdylar. 8-nji aprelde Rohani bu sanksiýalary ykdysady we lukmançylyk terrorçylygyna deňeşdirdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүнделек билен мен Шаймардан Улым Ради. Демирғазык Уғанстанның үч вилаятының ашайджыларының белли бөлігі Түркменстанның иверлиян электрик токтан пайдаланыярлар. Soňky günlerde Demirgazyk Uganistanyň Jowzan welaýatynda Bayat Power atly elektrik öndürji hususy karhana işe girdildi. Bu desga paryap Jowzan we Serpil welaýatlarynyň ilatyny elektrik tok bilen üpjinetip başlady. Şondan soňra Türkmenistanyň elektrik togyna talap kemeldi. Türkmenistanyň elektrik energiýa idarasy öň baglaşylan laýyşyk esasynda elektrik togy ýetgiderli satyn almagyny Awgan tarapynyň soraýar. Awganistanyň elektrik energiýa idarasy bolsa Jowzan welaýatynda gurulan karhanada 40 megawatt sagat quwatlygynda elektrik togunyň öndürilýändigini, üç welaýatda şondan hem peýdalanyljakdygyny bildirýär. Jowzan welaýatynyň elektrik energiýa idarasynyň başlygy Seýit Mansur Poýanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, öň bolan alalaşyga laýyklykda türkmen energi 70-80 megawatt sagat quwatlygynda elektrik togunyň sarp edilmegini isleýär. Uganistanyň elektrik energiýa idarasy Bayat Power desgasynyň öndürýän elektrik togunyň ulanylmagyny tapşyrdy. Şeýdip düşünşmezlik güde çykdy. Şonuň netijesinde Türkmenistan Uganistana iberýän elektrik togyny kesdi. 3 gün bäri elektrik tog ýokdy. Meseläniň düýpli çözülmegini arzuw edýär. Onuň üçin gepleşikler geçirilýär diýip Poya aýtdy.
Elo, hali näme azala täksirlemişdi, bolujdamada bark feýlen. Kastaraf Türkmenistan Qatashida va Kusho jiryondoras.
Bayat Power şirketining gazdan elektrik öndürýändigini Jowzan welaýatynyň häkiminin ormasary Abdulkadir Maliya aýdýar.
Şu welaýata Jowzanda şu Bayat Power diýip bir şirket gazdan barq çykaryan boldy. Biziň welaýatymyzda Serpil welaýaty, Faryab welaýaty üç welaýatyny barq berýär. Gazdan barq çykýar.
Elektrik tok ibermegini dowam etdirmegini biz Türkmenistandan haýyş etdik. Türkmenistan'dan elektrik togun akımı gelip başladı. Şol bir wagtyň özünde Bayat Power atly desýanyň öndürýän elektriginden hem peýdalanylar diýip ornmasar gurun berdi.
Ýene Türkmenistan'ın barkı bilen hem hamahang bolup, iksem bir zamanda çaýlan morşu gerekeni. Türkmenistan'dan hem haýyş etdik, Türkmenistan hemişe bize şu dogunlygyny hem saýlygyny berjaý etdi. Bunun bize hem kaýlyk edip çaýlan boldy. Häzir endi iksem çaýlan bolupdy, Bayat Power hem çaýlan, Türkmenistan'ın barkı hem çaýlan.
Jowzan welaýatynyň ilatyny elektrik tok bilen üpjin edýändig üçin ornmasar Abdulkadir Maliýa Türkmenistana öz minnetdarlygyny bildirdi.
Onuň üçin Türkmenistandan bir dünýä minnetdar, hem taýlygyny berjaýdygyny üçin. Yine bir an vaxt şu bayat power müşkül tapıyor. O müşkül tapan halatta da Türkmenistan bir de hemkarlık edip o bize köp karışıyor.
Qadirli dinleyiciler sunuğun bilen habarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında qalın.